Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistan garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna barýar. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk 27-nji oktýabrda däli Aşgabatda geçirilen halkara sport ýarşlary bilen baglykda sentýabr aýynyň aýagynda geçirilýär. Ýöne Köni hasaptan arnanını 1924-nji ýylyň oktýabrynda döredilen Türkmenistan Respublikasy gelýän aýyň aýagynda 101 ýaşaýar. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini soradı. Bu pikirler bilen doğruluğunu Hepdenin 6-njy günü. Hepdenin jem programmamyzda tanışıp bilersiňiz. Häzir Hamir uzundan Peter deyip bu gepleşikten bir öýlegi eşitdirmegi makullyk. Lewap sewtinde habarçymyzyň yazmagyna görä ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän Garaşsyzlyk günü köp adamy gyzyklandyrmaýar. Ýylat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerji etrawynyň Ulugwagym owasynda ýaşaýan 45 ýaşly Daýhan adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenawa şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne orsiýete garaşlady. Indi atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmazlygyn soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açaçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylikir Spulkolar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna garaşsyzlygyny ıglan etmeli bolanlygyny. Munyň köp adam üçin garaşylmadyk. Düşnüksiz waka bolanlygyny. Soň hem onuň gowy düşündirilmänligini belledi. Türkmenabat şäheriniň 374-nji kvartalynda ýaşaýan pensioner özüniň esseriň düzümini galmagy gollanlygyny. Emma bu pikiriň alga alynmanlygyny aýtdy.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowa garşylaýşyňyz ýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Deyip Türkmenawatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp niýazdanyny beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Pensioneriň sözlerine görä ýurtdaky sosial gorawlylyk doly ýok edildi.
Men özümi garaşsyz duýamok, ýurdun garaşsyzlygyna hem ynanmaýaryn. Umuman hakykatda döwletiň bardygyna hem ynamym ýok. 34 ýylda gören azabymyzy aýdyp hem oturmaýyn. Ahirinde gelip ynha bir çukura düşdük.
Dip Türkmen avatlı pensioner herk garipliği, iyisizliği nazarda tutup aytdı. Köytönna etrafında yaşayan mağar fişkar hem adamların karasızlık varada pikir etmeye yağdayının yoktuğunu. Köp adamın dine bir dögüm çörögün idinle sergazdan bolanlığını öngötürdü.
Adamlar karasızlık varada pikir eden ok. Hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alardı diyerler. Başka hiç zat diymeyerler.
Deyip mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gaza yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğa cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Gaza bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etası sert değil. Mutal üçün Birleşen Arap Emirlikleri aman ya da Katariyalı devletler uglevodorod çiğ mallarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdası ilad arasında aydilyan düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu mengzes yağdaylar, meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giyin duz gelyer. Dünyevi hukuk devleti bolma üçin adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından saylanılmalı.
Deyip Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz pikirini aytdı. 29 yaşlı Dänögli yigit Sovet döwrüne yetişen nesirler gidip barýar. Täze nesirler yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlarındaky adamlar yurt, iýilgün, döwletliligi gorap saklamak, berkitmek hakynda öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe
Yaşlılar tovsana doğduk depe diyerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede tovsan hem durmaz, deyip cevap beriyerin. Elinde kuzur gayratı bolan yaşlar devletlik varada pikir etmeyer. Dine dasar yurda gitmek ve sol yerde kalmak pikirine ediyer. Devletin bitiviliği varada alada etmekten geçen, eger Afganistan'dan talipler ve sonu mengdes güçler yurda gelip giyreyse, bu rejimi korucak adam bolmaz diyen tanıslarım bir ya iki değil. Bu diymek neyme? Adamlar devlet bilen hükümetin tapavudunu hem bilen ok.
Deyip, Dänögli yığıda etti. Hormatlı dinleyiciler, karasızlığın 34 yıllığına bağışlanan ve dürlü adamların pikirleri esasında tayyarlanan gepleşimi doğruluğunu heptenin 6. günü dinleyip bilersiniz.